Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi. Bi ihsanin ila yaumi din wa ba'd. Allahumma salli wa sallim. Wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih lana umurina. Allahumma ansurna wal muslimina al mazlumina fi Falastin wa fi kulli makan. Innaka waliyu dhalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita berkumpul di hari-hari yang begitu indah ini, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tepatnya tanggal 6 Dzulhijjah, untuk kembali bersama kajian rutin kita bersama karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, Al-Wabil Sayyib. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dalam majlis ini. Amin. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, di hari-hari ini kembali kita ingatkan pentingnya beramal soleh, pentingnya berzikir, pentingnya bertakbir, pentingnya berinfak, bersedekah, dan apa yang bisa kita lakukan dari amal kebaikan kita. Dan khususnya upayakan agar kita bisa berkurban di tahun ini. Dan namanya adalah Idul Adha atau hari raya berkorban, maka harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan untuk mencapai hal tersebut, sehingga kita masih bisa memperjuangkan dan mengorbankan sesuatu untuk bisa menjadi bagian dari ibadah yang akan diselenggarakan 4 hari lagi insyaallah ta'ala di tanggal 10 Dzulhijjah. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita dan kita tidak kehilangan momentum. Sebagaimana perbanyak zikir di setiap waktu dan perbanyak takbir. Ibnu Umar dan Abu Hurairah, sebagaimana telah kita sampaikan, di 10 hari ini pergi ke pasar untuk bertakbir. Fayukabbirun nasu bitakbirihima. Dan manusia terinspirasi dan mengikuti takbir mereka. Jadi ibu-ibu jangan sampai kehilangan momentum. Setiap saat kita berzikir, tapi di 10 hari pertama ini penekanan harus semakin besar, karena ini adalah hari-hari di mana amal soleh lebih Allah cintai dibanding amal soleh yang sama di waktu-waktu yang lain. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, kita akan kembali melanjutkan materi kita bersama Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau menyampaikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala waqabilu lil ma'adhir yuhibu man yakbalu ma'adhira ibadihi. Allah subhanahu wa ta'ala menerima uzur kita. Di ketika kita sakit, kita enggak puasa Ramadan, maka Allah terima udzur tersebut atau alasan itu. Ketika kita sholat zuhur sambil duduk karena kaki kita sakit dan gak bisa berdiri, maka Allah pun terima udzur atau alasan tersebut. Padahal hukum asalnya kita disuruh berdiri dan kita disuruh puasa di Ramadan. Tapi begitu kita ada kondisi yang menyebabkan kita gak bisa maksimal atau kita gak bisa kerjakan sebuah ibadah, maka Allah terima alasan dan udzur tersebut. Oleh karena itu, kita juga harus menjadi pribadi yang bisa menerima alasan orang atau bisa menerima udzur orang ketika dia ada melakukan kesalahan atau under performance dan seterusnya. Karena Allah mencintai itu. Allah mencintai orang-orang yang memberikan udzur. Makanya orang-orang beriman, kata ulama apa? Adzarun. Orang-orang beriman itu suka ngasih udzur gitu loh. Suka menerima udzur gitu. Gak memperibet gitu loh. Kalau orang buat salah ya salah. Jadi bukan membenarkan yang salah. Salah ya salah. Keliru ya keliru. Tapi dia terima alasan dan dia cari alasan, mungkin karena dia begini, mungkin dia belum tahu, mungkin dia punya pandangan yang saya nggak tahu mungkin gitu, dan seterusnya. Bahkan sampai pada titik itu tadi, la'allah, bisa jadi dia punya pertimbangan yang saya nggak tahu, dia punya alasan yang saya nggak tahu. Jika seluruh uzur yang atau seluruh alasan di benak kita nggak ada yang cocok, bukan berarti langsung disimpulkan. Tapi kita mengatakan bisa jadi dia punya alasan yang saya nggak tahu, punya pertimbangan yang saya nggak ngerti, punya sudut pandang yang saya belum baca sebelumnya. Nah itu orang-orang beriman tuh gitu, hadirin. Jadi hidupnya tuh bersih hati dan lapang dan nyaman, nggak nyecer orang. Jadi nggak gampang dalam menyimpulkan atau memvonis dan memframing orang sesuai dengan logika kita gitu loh. Padahal nggak begitu juga, dan ada pertimbangan lain. Nah kita kan suka sering gitu, kan udah jelas begini. Padahal kalau ditelusuri, jelas apanya? Ini nggak jelas. Kan dia jelas melakukan itu karena bla 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 bla. Udah tanya belum? Dan kita tahu sekali lagi. Hadirin, kan kita tahu kemampuan berpikir kita terbatas ya. Ada banyak hal yang kita nggak pikirkan, dia pikirkan misalnya. Ada banyak pertimbangan yang tidak masuk ke pemikiran kita, tapi dia sudah pertimbangkan itu. Jadi seringkali sesuatu yang kita rasa sudah jelas, sudah gamblang, udah dia nggak usah ini, karena ini udah jelas semua bagi saya. Padahal kalau kita dengar cerita dia, kita bisa berpikir kok bisa demikian nih. Dan semua prediksi kita gak ada yang benar. Jadi sekali lagi, Allah mencintai orang yang suka kasih udzur, suka kasih alasan. Maksudnya suka kasih alasan ke temannya atau saudaranya atau orang lain jika mereka melakukan kekeliruan. Lalu kita maklumi mereka tersebut karena mungkin motifnya tepat tapi caranya salah. Mungkin gak tahu, mungkin gak ngerti, dan sebagainya. Jadi hadirin Allah muliakan, ini hal yang sangat penting untuk kita yang kita jadi hal ini sangat penting yang kita alami di keseharian, dan seringkali kita ngeremehin gitu loh. Makanya coba deh kalau kita punya pola suka kasih maaf, suka kasih udzur, suka kasih alasan, tapi nggak langsung, nggak jadi judgmental yang negatif gitu ya, hidup akan lebih nyaman deh gitu loh. Gitu. Ibu terakhir nyalain suami kapan, Bu? Aku tuh terakhir nyalain suamiku kalau masalah tanggal 2 Juni Pak Ustaz 2025 jam 10. Itu 15 menit sebelum kita mulai. Iya sih Pak Ustaz, tadi aku sebel banget sama dia. Nah ini kan gak enak kan. Dan itu tadi biasanya identik gitu. Pas kita nyalain suami itu identik dengan sebel banget gitu. Jadi suasana hati kita tuh gak bahagia. Beda kalau mungkin beliau punya alasan Pak Ustaz ya. Tapi aku juga sih Pak Ustaz yang masih suka begini, ya aku harus perbaiki diri. Jadi itu lebih sehat sebenarnya suasana hati itu daripada nyalain A, nyalain B dan seterusnya. Walaupun mungkin mereka mereka apa layak untuk disalahkan dan memang salah. Tapi sekali lagi, kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, kasih udzur, kasih alasan, dan kasih maaf gitu. Kasih pemakluman gitu loh kalau bahasa kita. Kasih pemakluman, ya maklumin lah. Gitu. Aku bisa maklum sih dia demikian. Bukan benar ya caranya, caranya salah. Tapi kenapa dia bisa ke sana? Aku ngerti sekarang pola pikirnya dan aku mau perbaiki gitu loh. Aku mau kasih masukan lah. Aku mau kasih catatan biar dia lebih baik lagi ke depan. Kalau narasi gitu kan enak ya dirinya. Dan itu, dan orang-orang kayak gitu berkah hidupnya. Kenapa? Karena Allah cinta dengan orang-orang dengan pola seperti itu. Jadi Allah mencintai orang-orang yang dengan pola seperti itu. Suka kasih udzur, suka kasih ini. Gak gampang gitu. Makanya sampai Allah mengatakan faltamislahu sabaina udzra, cari 70 udzur. Cari 70 pemakluman. Cari 70 alasan yang membuat kita bisa memaklumi dia. Dan angka 70 dalam bahasa Arab itu bisa harfiah 70, bisa apa? Bisa ya harfiah atau literary, literary itu apa? Letterlek bahasa kita itu. Letterlek. Bisa letterlek atau harfiah 70 bisa artinya banyak. Angka 70 itu kayak angka 1000 di bahasa Indonesia. Awas itu kaki 1000. Emangnya lo hitungin kakinya 1000? Enggak lah. Maksudnya ini binatang kakinya banyak. Gitu lah. Itu poin. Dari mana tadi kemarin weekend? Dari kepulauan 1000. Emangnya benar jumlahnya 1000 atau pulau? Ya enggak lah. Tapi karena banyak pulau-pulau di situ, gitu. Jadi kepulauan 1000. Kalau gue biasa ke kalau Ahad ke rumah orang tua di kota 1000 Angkot. Oh, di mana tuh ibu? 1000 Angkot di mana? Ya ibu-ibu ini kurang. 1000 Angkot tuh Bogor. 1000 Angkot tuh Bogor. Kenapa nih? Karena angkotnya banyak banget gitu loh. Nggak harfiah 1000 juga kan angkotnya. Nah itulah berdiri. Gitu loh. Aku tuh ngelihat ketemu anjing, akhirnya aku gunakan langkah 1000. Padahal cuman lari satu blok doang, terus ngos-ngosan. Tapi langkah 1000. Kenapa? Maksudnya lari cepet-cepet gitu, langkahnya banyak. Ya gitulah kira-kira. Nah 70 udur itu artinya kasih udur sebanyak-banyaknya lah. Itulah akhirnya. Nanti Allah mencintai kita. Nah kalau Allah mencintai kita, hidup kita enak. Hidup kita nyaman. Dan kita bahagia gitu, enak gitu. Dan nyikapin orang salah juga gak makan hati gitu. Gini loh hadirin, kita tuh kan hidup tuh, hadirin kalau hidup sama siapa? Kan sama manusia ya, sama, sama makhluk yang lain. Ya, secara umum sama manusia. Nah manusia itu kan kata Allah tuh zoluman jahula gitu kata dalam surat Al-Azab. Itu suka zolim, suka bodoh gitu, suka salah gitu-gitu manusia. Jadi kalau kita tipikalnya bukan adzarun gitu loh. Bukan orang yang hobi kasih maaf, kasih pemakluman. Ya Allah betapa stresnya hidup kita itu loh. Apalagi gaya orang munafik, kata orang munafik itu cari-cari kesalahan orang. Manusia itu gak perlu dicari aja udah salah gitu. Apalagi dicari-cari. Dan itu kan emang kalau kita ketemu misalnya kita punya suami, kita punya anak, kita dapetin nih hari ini, kita dapetin 10 kali dia buat salah. Emang kita bahagia gitu dengan menemukan kesalahan orang? Atau kita punya sahabat, kita korek-korek terus kesalahannya, terus kita happy gitu? Justru sebaliknya, hati kita tambah sakit tadi. Hati kita tambah gak sehat. Kenapa? Hati itu sehat dengan mengingat Allah, bukan mengingat kesalahan orang. Hati itu sehat dengan mengingat Allah, bukan mencari-cari kesalahan orang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, katanya dengan mengingat Allah itu hati jadi jadi tenang. Nah gitu hadir. Jadi capek kita nih kalau pola pikirnya tuh kayak demikian atau pola hidup kita demikian. Dan penyebab utama capek ada masalah kita dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah enggak suka orang kayak begitu. Allah cintanya sama yang suka kasih udzur atau pemakluman atau alasan yang bisa buat kita memaklumi dia. Nah, itulah hadirin. Nah, ini yang harus dibangun terus gitu loh. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi akan membuat hidup kita tuh nyaman. Pokoknya hidup tuh jangan saklek, jangan idealis untuk orang lain gitu. Ini penyakit kita tuh. Kita tuh suka kebalik gitu. Kalau sama diri sendiri suka kasih udur kita nih. Tapi kalau sama orang lain ketatnya minta ampun. Nah ini. Lo kenapa sih gitu? Ya gue kan tadi malam tidur telat. Jadi maklumin lah. Jadi kalau sama diri sendiri itu suka kasih udur kita. Ya kan gue baru belajar kan suka gitu. Lo kenapa gitu? Apa kenapa gitu? Karena gue baru belajar. Jadi kasih udur buat diri sendiri. Kenapa gak bawa ini? Ya gue kan lupa. Gitu lah. Kan suka gila-gila. Terus dikejar. Karena aku udah bilang, aku lupa. Gitu. Ya kenapa gak inget? Ya lupa, itu namanya gak inget. Kadang-kadang tuh, aduh subhanallah. Gitu tuh. Ya inget dong. Orang lupa suruh inget itu loh. Gak ngerti kita kadang-kadang. Tapi bisa ninggalin itu buat diri kita sendiri. Tapi begitu teman kita lupa, sama tuh kayaknya. Lu kenapa gak bawa ini? Ya lupa tuh. Kenapa gak inget sih? Ya kan lupa gak inget. Gitu. Kenapa nggak tulis di nggak ditulis di apa tablet atau itu lupa juga marah gitu. Jadi kalau orang lain tuh diserang, kalau buat diri sendiri kasih undur. Nah inilah kadang-kadang kita inkonsisten. Jadi harusnya tuh kalaupun ini nggak tepat, tapi kalaupun diterapkan paling nggak orang tuh konsisten lah. Dia terapkan orang lain begitu ya, dia terapkan di dia begitu juga, itu pun masih nggak tepat. Apalagi kita tuh seringkali kalau sama orang lain tuh saklek gitu. Idealis, perfeksionis sama orang lain. Tapi sama diri sendiri kasih betul. Kenapa? Kamu kenapa makan itu? Kan cheat day. Itu yang buat cheat day siapa itu loh? Gak ada di kalender itu, cheat day itu gak ada. Gitu. Sunday ada, Monday ada, cheat day itu gak ada. Jadi dibuat sendiri aja, buat memberikan udur buat diri sendiri. Ibu diet kan suka gitu. Kan bukannya kamu diet, cheat day. Gitu. Kasih udur buat diri sendiri. Jadi hadirin Allah mulia kan, inilah kita. Nah ini gimana kita perbaiki. Harusnya kita sama orang lain tuh kasih udur. Sama diri sendiri ketat gak apa-apa. Sama diri sendiri gitu loh. Asal jangan offside aja. Sehingga nanti putus asa dari rahmat Allah dan mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah. Nah, itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Kita buka sesi tanya jawab Ibu-ibu sekalian, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat pada kesempatan kali ini dan semoga Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa'alaikum. Semoga Allah memberikan taufik kepada yang bertanya. Izin bertanya, apakah restu orang tua dalam menikah itu penting? Hampir 6 tahun saya berusaha untuk mendapatkan restu orang tua. Karena menurut pendapat saya calon ini sangat baik. Baik secara agama dan personalitinya. Orang tua saya tidak memberi restu namun tidak memberi alasan yang jelas. Mohon masukannya Ustaz, apakah saya harus mempertahankan calon ini atau mengikuti keinginan orang tua untuk tidak melanjutkan ke hubungan kepernikahan. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, ini kan konteksnya berarti ini ya, apa? Yang nanya perempuan ya, kan yang kan nanya ibu. Jadi hadirin Allah muliakan, restu orang tua itu penting, baik calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan. Namun terjadi perbedaan status. Kenapa demikian? Karena kalau buat laki-laki, ini tidak masuk ke rukun atau ke syarat. Tapi tidak begitu bagi wanita. Wali adalah bagian yang tidak terpisahkan dari akad. Kata Nabi SAW, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan wali. Pernikahan yang sah tanpa wali. Ini harus ada wali. Jadi hadirin Allah muliakan, ini syaratnya harus ada wali. Gak sah kalau ada wali. Dan wali yang dimaksud adalah ayah dari mempelai perempuan, bukan ibu ya, tapi ayah. Dan kalau tidak ada ayah, maka dikembalikan ke tartib dalam buku fikih. Jadi kalau bagi perempuan, sangat penting, ibu-ibu sekalian, sangat penting. Karena ini menentukan keabsahan, kecuali kalau alasan wali itu tidak dibenarkan oleh syariat, maka si wanita tetap bisa lanjut ke wali berikutnya, istilahnya al-adl dalam masalah wali. Oleh karena itu, kalau kita bicara konteks pertanyaannya, yang paling urgent dalam akad nikah adalah mendapatkan restu dan dinikahkan oleh ayah. Jadi sampai ayah setuju dan mau menikahkan. Dan coba bicarakanlah. Bicarakan baik-baik. Tapi juga jangan nutup mata. Bisa jadi pertimbangan ayah itu justru yang objektif. pertimbangan ayah kita justru yang tepat. Bisa jadi. Kita gak tahu nih gitu loh. Jadi dinilai aja dengan dalil, dengan ilmu syar'i, dengan nasihat para ulama. Jadi kalau ternyata alasannya kuat, masuk objektif, ya lebih baik mundur. Tapi kalau ternyata alasannya lemah, coba diperjuangkanlah. Kenapa? Karena nyari laki-laki yang baik dan sesuai dengan kebutuhan kita, dan laki-laki yang soleh gitu, itu susah banget sekarang. Dan bicara baik-baik ke ayah kita, dan lobby yang baik dan bermain cantik lah, sebagaimana anak perempuan melobi ayahnya. Insya Allah kalau kita jujur sama Allah, kita banyak doa, kita banyak sholat, kita bangun malam, kita berdoa agar Allah membuka hati ayah kita, lalu kita main cantik terus melobikan, terus juga di waktu yang bersamaan dari sisi lain calon kita ketemu ayah kita, lembut hatinya, insya Allah Allah akan kasih solusi dan jalan keluar. Wallahu ta'ala misalam. Gitu loh. Jadi seringkali kan orang tuh nolak karena belum kenal, belum tahu. Tapi coba, dicoba, dicoba, dan dicoba. Gitu hadirin. Selalu demikian. Insya Allah Allah berkahi hadirin. Wafakan Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu membimbing, merahmati ustaz, tim, keluarga, dan semoga Allah merahmati Imam Nawawi beserta para sahabat dan ulama. Amin. Amin. Maaf ustaz, izin bertanya terkait sunnah tidak memotong rambut. Lalu bagaimana dengan perempuan yang rupanya rontok ustaz? Semoga Allah membimbing ustaz dalam menjawabnya. Syukran jazakallahu khairan ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak masalah. Rontok gak apa-apa. Tapi kalau rontoknya parah, ya bisa berobat ke dokter kulitnya. Nah, ya. Tapi kalau berkaitan dengan sunnahnya rontok tuh nggak masalah. Allah taala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin wa iyyakum. Saya mau bertanya, alhamdulillah anak saya tahun ini kurban kambing ustaz, tapi dia lupa kalau gak boleh potong rambut dan kuku. Belum lama anak saya potong rambut, gimana ya jadinya hukumnya ustaz? Dan untuk kurban yang salurkan atas sama anaknya. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi lupa itu gak masalah. Lupa itu tidak masalah. Jadi lupa tidak masalah. Jadi gak usah khawatir. Sama kayak tadi gitu loh. Kayak rontok gak apa-apa. Wallahu ta'ala bismillah. Dan untuk kurban yang salurkan atas nama anaknya umur 11 tahun apa boleh? Insya Allah boleh. Insya Allah diperbolehkan. Sebagaimana keterangan para ulama dalam hal ini dan juga dalam hadis. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga Ustaz, Imam Nawawi, para ulama lain, serta Allah lindungi saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, saya seorang akhwat masih remaja dan ada keinginan niat untuk berkurban tahun ini. Tahun lalu saya coba nabung 5.000 sehari, itu saja kadang masuk, kadang enggak. Terus ngerasa nihil banget bisa kurban di tahun ini kalau gitu. Terus saya tertata berucap, coba kalau saya kerja bisa kurban, bisa nabung lebih dari itu, dan alhamdulillah dapat kerjaan. Terus saya bilang sama keluarga buat tahun ini aku mau berkurban, tapi orang tua bilang kamu belum di akikah, disuruh akikah dulu, dan orang tua juga belum pernah berkurban. Yang saya mau tanya, apakah syaratnya kurban harus akikah dulu, dan bolehkah kurban satu ekor kami mengikut sertakan orang tua dan keluarga niatnya? Semoga Allah mudahkan Ustaz menjawab, dan semoga yang mendengar jawabannya mendapatkan ilmu nafi. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Ya, hadirin Allah muliakan, adapun pertanyaannya apakah syarat berkurban harus akikah dulu, dijelaskan ulama tidak. Berkurban tidak disyaratkan harus sudah akikah terlebih dahulu. Karena akikah dan kurban adalah dua ibadah yang berbeda hukum, waktu dan tujuan. Dan itu keterangan para ulama seperti keterangan ulama dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanbali, dan juga diantaranya fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, tidak disyaratkan bagi orang yang hendak berkurban sebelumnya harus telah di akikah. Allah Ta'ala alam bisawab. Adapun pertanyaan berikutnya, bolehkah korban satu ekor kami mengikut sertakan orang tua dan keluarga niatnya? Insyaallah boleh dan sah menurut mayoritas para ulama, asalkan diniatkan sebagai kurban untuk diri sendiri dan keluarga. Sebagaimana dalam hadis, kana rajulu yudhi bi syati anhu wa an ahlihi fa yaqulun wa yatimun. Dahulu seseorang di masa Nabi berkurban dengan satu kambing untuk dirinya dan keluarganya. Dirinya dan keluarganya. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan untuk menjawab pertanyaan saya. Semoga Allah mudahkan. Saya sedang proses menuju pernikahan dengan seorang laki-laki. Alhamdulillah kami tidak pacaran dari awal kenal, tujuannya untuk ke jenjang pernikahan. Perantara saya adalah adik yang sudah berkeluarga dan teman saya saat di pondok pesantren. Orang tamiku pun seminggu lalu sudah saling ketemu dan menentukan tanggal pernikahan. Tahun kedua baru-baru ini saya mendapat telepon dari teman kerjanya yang tidak pernah komunikasi sama sekali dengan saya. Mereka sama-sama merantau untuk kerja dan baru saling kenal kurang lebih 2 minggu. Saya mendapat kabar tentang laki-laki yang saya proses, yang berproses dengan saya. Beliau menyampaikan bahwa laki-laki ini, calon ini, ternyata setiap hari main judol dan memakai narkoba. Saya shock, sedih sekali mendapatkan kabar tersebut. Lalu keluarganya dari keluarga baik-baik dan faham agama. Pertanyaan anak, Ustaz, mengapa Allah kasih ujian ini? Padahal saya coba berusaha memakai cara yang baik ke jenjang pernikahan. Saya sebagaimana ke depannya dengan laki-laki ini, mohon nasihatnya. Assalamualaikum wa iyakum. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, fatabayyanu, kata Allah. Kalau dapat berita itu cross-check dulu. Jangan langsung percaya begitu saja. Karena banyak kasus di masyarakat, ternyata beritanya gak benar, hanya untuk menggagalkan pernikahan seseorang. Karena mungkin hasad atau kesel atau ingin ngejatuhin. Jadi belum tentu benar itu berita. Jadi tabayyun dulu. Cek dulu. Fatabayyanu. Antusibu qauman bijahala. Jangan sampai kita memvonis orang dengan kebodohan dan fitnah. Nanti kita nyesel di akhirat. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, apabila datang orang fasik atau berita yang fasik atau entah berantah enggak jelas, maka tabayyun dulu, cek dulu. Kenapa? Karena nanti kamu menuduh orang tanpa bukti. Nanti nyesel di akhirat. Dan nyesel di dunia, bukan hanya di akhirat aja. Bisa jadi ini benar-benar laki-laki yang baik, soleh, tapi dia difitnah. Sangat mungkin terjadi. Tapi kalau ternyata setelah, dan ingat kaidah yang diajarkan Nabi SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'alal man ankar. Kata Nabi SAW, yang menuduh harus kasih bukti. Dan yang dituduh atau tersangka, dia bersumpah. Demi Allah, saya gak melakukan itu. Jadi kalau ada yang menuduh itu, kasih bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Setiap yang menuduh harus kasih bukti. Lalu yang berikutnya, kalau ternyata tidak benar, bismillah jalan terus. Kalau mendengar sekali cross-check ternyata gak benar. Tapi kalau ternyata benar, gak usah terpuruk. Itu cara Allah menyelamatkan. Jadi bukan kok gini banget ya. Itu menunjukkan Allah sayang sama kita dan menyelamatkan kita dari pernikahan dengan orang yang salah. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ini tanda kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala, ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf ada banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Qul qouli hadza subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.